Ένα θέμα που μας αγγίζει, μας θίγει όλους, η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα και την οποία συζητάμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω εάν πάντοτε συζητάμε έχοντας όλα τα δεδομένα στο μυαλό μας, αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα μας βοηθήσει να προσανατολιστούμε καλύτερα μια συζήτηση με τον Τάσο Τέλογλου, έναν από τους κορυφαίους ερευνητές δημοσιογράφους στην Ελλάδα, έναν άνθρωπο που έχει εκούσια ή ακούσια βρεθεί στο επίκεντρο όλης αυτής της υπόθεσης τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα, κύριε Τέλογλου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είχατε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και με αυτή την αφορμή σας ζήτησα να μιλήσουμε. Είχατε μια εκδήλωση από την πλατφόρμα προώθησης της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Λοιπόν, ποια είναι, καταρχάς, υπάρχει μια έκθεση σχετικά με αυτή την αξία, την ελευθερία του τύπου. Και ποια είναι η εικόνα που αποτυπώνει η έκθεση αυτή ως βάση συζήτησης?
Καταρχήν, να βάλουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Η στοιχειοθεσία αυτής της έκθεσης δεν έχει γίνει από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά έχει γίνει από ένα συνασπισμό οργανώσεων που είναι μέσα το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, είναι η Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα και στηρίζεται σε μια αποστολή που είχαν κάνει αυτές οι οργανώσεις το φθινόπωρο στην Ελλάδα, δηλαδή ένα fact-finding mission που είχαν κάνει στην Ελλάδα. Συνεπώς, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει τεχνική αυτονομία στη σύνταξη της έκθεσης. Αυτό για να μην θεωρηθεί ότι η έκθεση είναι με το μηχανισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετεί αυτή την έκθεση, την υιοθετεί κάθε χρόνο και την παρουσιάζει σαν ένα καθρέφτη του που βρίσκεται η ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και η έκθεση αυτή αποτυπώνει μια κατάσταση που λίγο πολύ είναι αυτή που ξέραμε και τα προηγούμενα χρόνια, κατά τη βελτιωμένη, διότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει ορισμένες, αν θέλετε, έχει αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις για να προστατεύσει καλύτερα τους δημοσιογράφους. Εκεί υπάρχει η υπόθεση Καραϊβάς αλλά και τα ΣΛΑΠ, δηλαδή οι στρατηγικού χαρακτήρα αγωγές. Επίσης έχει καθορίσει, έχει δεσμευτεί να καθορίσει ένα πλαίσιο με βάση τα οποία να φτιάξει μια επιτροπή, με βάση τα οποία θα γίνουν όλα αυτά. Όμως δεν είδαμε χειροπιαστά αποτελέσματα τον τελευταίο χρόνο, εκτός από τη σύλληψη κάποιων ατόμων για την δολοφονία του Καραϊβάς, που δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει αυτά τα άτομα. Δεν έχει προχωρήσει δηλαδή αυτή η δικαστική διερεύνηση. Θυμίζω ότι πριν από τον Καραϊβάς, σε ανύποπτο χρόνο, είχε δολοφονηθεί ο συνάδελφός μας, ο Σοκράτης Ογκόλιας, για τον οποίο ούτε και αυτή η υπόθεση είχε διαλευκανθεί. Και επίσης υπήρξαν κάποιες στρατηγικού χαρακτήρα αγωγές που γίνανε αυτό το χρόνο, που βρίσκονται στα δικαστήρια. Μία, η πιο, αν θέλετε, βληματική είναι αυτή που αφορά τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, κατά της εφημερίδας του Συνταγμού και των Reporters United για το επίδικο θέμα των υποκλοπών και της εμπλοκής ή της μη εμπλοκής τους αυτό. Και το δεύτερο θέμα, μια υπόθεση που αν θέλετε είναι δικασμένη, είναι της συναδέλφου μας, της κυρίας Πουλημένη στη Θεσσαλονίκη, όπου αναφέρθηκε σε μια δίκη κατά του η δίκη αυτή ήταν αφορούσε τον υπεύθυνο της εταιρείας Χρυσού στη Χαλκιδική, όπου επειδή χρησιμοποίησε το ονοματεπώνυμό του, ο δικαστής έκρινε ότι παραβίασε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα και την καταδίκασε αποδεχόμενος τους ισχυρισμούς του μηνυτή. Αυτή η υπόθεση έχει πάει στο εφετείο, είναι δηλαδή ανοιχτή ακόμα, και αυτές, αν θέλετε, είναι οι πιο σημαντικές υποθέσεις. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Τα ΣΛΑΠ δεν είναι μόνο εναντίον δημοσιογράφων. Δηλαδή, είναι και εναντίον, ας το πούμε, κινήσεων πολιτών. Για παράδειγμα, έχω υπόψη μου, εξαιτίας της ενασχόλησής μας με τα νησιά των Κυκλάδων, ότι οι ισχυρισμοί μιας συμμαχίας μη κυβερνητικών οργανώσεων, τους οποίους θεώρησε μειωτικούς η Όνεξ, η εταιρεία που έχει το ναυπηγείο της Ήρου, ήχθησαν στο τοπικό δικαστήριο με τέτοια αγωγή, το οποίο το τοπικό δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της εταιρείας και αυτή βρίσκεται σε φάση έφεσης. Άρα το θέμα με τα ΣΛΑΠ είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Όμως συζητάμε τώρα και στην Ελλάδα, επειδή έχουμε περισσότερες τέτοιες αγωγές, για αυτό το φαινόμενο.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο σέρνεται χρόνια, είναι η αλήθεια. Υπάρχει κάποια προδιάθεση από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια μεταρρύθμιση στο νομικό πλαίσιο δηλαδή που ισχύει σχετικά με αυτού του είδους τις αγωγές?
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά είμαι εναντίον του δημοσιογράφου να έχουν διαφορετική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τον αστικό κώδικα από την υπόλοιπη πολίτες. Ο υπουργός, ο Γιώργος ο Φλωρίδης, στο θέμα της μεταρρύθμισης τώρα του ποινικού κώδικα, με τις οποίες αλλαγές εγώ διαφωνώ και στη φιλοσοφία τους και στην πλειοψηφία τους, έχει καταργεί κάποιες διατάξεις που αφορούν τη δυσφήμιση κλπ. Δηλαδή, από αυτή την άποψη γίνεται ένα βήμα μπροστά. Από την άλλη μεριά, ας μην είμαστε αφελείς. Εάν κάποιος ισχυρός θέλει να κάνει forum picking, δηλαδή να διαλέξει ένα άλλο forum, μπορεί αυτή την αγωγή να την καταθέσει στο Λουξεμβούργο εναντίον του δημοσιογράφου ή στο Λονδίνο εναντίον του δημοσιογράφου. Γίνεται αυτό δικονομικά. Και για να πας στο Λονδίνο στο δικαστήριο πρέπει να πληρώσει 100.000, όχι αν κερδίσεις για να πας.
Ναι.
Έτσι. Άρα το πρόβλημα δεν λύνεται επειδή θα υπάρξει μια ρύθμιση εθνική εδώ ή εκεί. Το πρόβλημα λύνεται διότι με έναν τρόπο όπως για παράδειγμα αυτό που περιγράφει η ευρωπαϊκή πράξη για την προστασία της ελευθεροτυπίας και του τύπου που θα γίνει νόμος από το Ευρωκοινοβούλιο την άλλη εβδομάδα, με έναν αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσε να λυθεί και για τα ΣΛΑΠΣ. Δηλαδή με μια το πούμε έτσι πανευρωπαϊκή ρύθμιση, βεβαίως εκεί θα τεθούν και ζητήματα συνταγματικότητας, άλλα ζητήματα δηλαδή, αν μπορούν οι δημοσιογράφοι να έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Ας πούμε, κοιτάξτε το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν δικαστές που ενώ είχε γίνει ολόκληρη κουβέντα στο GDPR ότι ο τύπος πρέπει να εξαιρεθεί από την εφαρμογή της οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα και ο τύπος σε κάποιες περιπτώσεις εξαιρείται, υπάρχουν δικαστές που κρίνουν ότι η αναφορά, ας πούμε, όπως της κυρίας Πουλημένη σε μια δικαστική απόφαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του GDPR και την καταδίκασε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και για ζητήματα που έχουν νομοθετηθεί δεν είναι λυμμένα ακόμα τα δικαστήρια.
Σε σχέση με τις υποθέσεις δολοφονίας δημοσιογράφων, αναφέρατε του Γιώργου Καραϊβά στην Ελλάδα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Από ποια άποψη εκεί έχουμε την πολιτεία να είναι υπόλογη, δηλαδή ότι δεν έχουν γίνει, δεν είναι αρκετά αποτελεσματική η αστυνομία?
Κοιτάξτε, δολοφονίες στην Ευρώπη έχουν γίνει και αλλού. Έχει γίνει στη Μάλτα, έχει γίνει στη Σλοβακία, έχει γίνει στην Ολλανδία. Όμως, σε αυτές τις χώρες όλες τις οποίες λέω έχουν γίνει δικαστήρια. Εδώ δεν έχει γίνει, όχι απλά δικαστήριο, δεν έχουμε δει, αν θέλετε, μετά από πολύ καιρό, μία πρόοδο πραγματικής της διαδικασίας. Εκτός από αυτή που είδαμε πέρσι την Άνοιξη, όταν παραμονές εκλογών συνελήφθησαν αυτοί που συνελήφθησαν με ένα
άνθρωποι,
κατηγορητήριο.
Αυτοί οι άνθρωποι που συνελήφθησαν...
Που αν θέλετε εμένα δεν με έπεισε αυτό το κατηγορητήριο, έτσι.
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν, τι είναι, προφυλακισμένοι δηλαδή και δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη, στο δικαστήριο?
Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν με κάποια στοιχεία που είχαν σκυλεγεί αμέσως μετά την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς. Γιατί συνελήφθησαν στο χρονικό εκείνο σημείο δεν ξέρω. Κάνω μερικές υποθέσεις αλλά δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Από όσο ξέρω κρατήθηκαν προσωρινά, δεν ξέρω όμως αν είναι ακόμα προφυλακισμένοι. Αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, διότι αυτό που βλέπουν οι ξένοι είναι ότι σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος. Βέβαια σε αυτό δεν ξέρω αν φταίει το καθεστώς προστασίας των δημοσιογράφων στην Ελλάδα, περισσότερο από το γεγονός, από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αστυνομία και η δικαιοσύνη.
Με τους ρυθμούς που κινείται ειδικά η δικαιοσύνη, έτσι, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που αναδείχθηκε και σήμερα, ο ελέφαντας στο δωμάτιο αν θέλετε, δεν είναι ούτε οι υποκλοπές, ούτε η αστυνομία, ούτε η εκτελεστική εξουσία. Αυτά λίγο πολύ γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μία Γαλλίδα συνάδελφος που καθόταν δίπλα μου σήμερα είπε ότι συνελήφθη από τις γαλλικές αρχές επειδή έγραψε ότι οι Γάλλοι χρησιμοποίησαν spyware για να πουλήσουν οπλικά συστήματα στην Αίγυπτο και να εξουδετερώσουν τους αντιπάλους του καθεστώτος της Αιγύπτου. Συνελήφθη λοιπόν και κρατήθηκε σε φυλακή στη Μασαλία επί πάρα πολλές ώρες. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι αυτή είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί κάπου και να υπάρξει μια δικαστική απόφαση που στο όνομα της Εθνικής Ασφάλειας απέρριψε τις αιτιάσεις της. Θεώρησε δηλαδή ότι τα δικά της δικαιώματα ήταν υποδιέστερα του δικαιώματος των γαλλικών αρχών να κάνουν αυτό το deal με την Αίγυπτο. Αλλά κάπου κατέληξε όμως. Γιατί σας το λέω αυτό γιατί για παράδειγμα η έρευνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τις εξαγωγές του Predator στο Σουδάν, ενώ το πόρισμα έχει παραδοθεί από το Γενάρη του 2023 το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, ακόμα εξετάζεται.
Ναι, και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε και με δικαιοσύνη. Δηλαδή το συγκεκριμένο το τελευταίο που αναφέρουμε τώρα είναι καθαρά στο επίπεδο της κυβέρνησης, έτσι, των αρχών, των υπηρεσιών που και αυτές βέβαια...
Δείτε, ας πούμε κάπου... πώς σέρνεται υπόθεση δικαστικά, η ίδια υπόθεση δικαστικά ή πώς σε μια σειρά άλλων θεμάτων, σήμερα ας πούμε οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν κατά του κυρίου Ντίλιαν και της συζύγου του, πριν από λίγο έγινε αυτό, νομίζω πρέπει να ήταν σε εκπομπή, επέβαλαν κυρώσεις οικονομικές. Και επέβαλαν κυρώσεις οικονομικές και κατά των εταιριών του κυρίου Ντίλιαν που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκεσαι και σε μια θέση δύσκολη από ένα σημείο και μετά. Έτσι γίνεται και αλλού. Αλλά στην Ελλάδα καθυστερεί πάρα πολύ η δράση πάνω σε τέτοια ζητήματα που προκύπτουν.
Ναι, και αυτό που αναρωτιέμαι είναι εάν χρειαζόμαστε μία ακόμα δομή ελέγχου, μία ακόμα δομή, μία ανεξάρτητη αρχή πέραν αυτών που έχουμε ήδη, γιατί δεν λειτουργούν αρκετά αυτές που έχουμε ήδη, δεν έχουμε μία κατάλληλη. Αυτό, εκεί δηλαδή προσπαθώ τόση ώρα, ενώ συζητάμε, να προσδιορίσω στο μυαλό μου τι είναι αυτό που μας λείπει, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τους ρυθμούς δικαιοσύνης που τους ξέρουμε.
Εγώ δεν νομίζω ότι ούτε οι νόμοι μας λείπουν ούτε τα εργαλεία για να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα είπα στους συναδέλφους μου και στους επιτελείς συμβουλίου της Ευρώπης που ήταν εκεί ότι δεν θέλουμε εμείς δημοσιογράφοι να μας προστατεύει το κράτος. Δηλαδή με την έννοια ότι είναι κάπως αστείο να ελέγχεις το κράτος. Όλα τα κράτη, δεν μιλάω μόνο για τα αυταρχικά καθεστώτα και τα δημοκρατικά καθεστώτα, να τα ελέγχεις και παρόλα να ζητάς την προστασία από διάφορα πράγματα που μπορούν να συμβούν. Εκείνο που θες όμως είναι οι θεσμοί να μπορούν να κινούνται γρήγορα όταν δεν σε αφήνουν να κάνεις τη δουλειά σου.
Άρα καταλήγουμε στο κράτος δικαίου πάλι.
Καταλήγουμε πάλι στο κράτος δικαίου και στο πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Διότι μπορεί να υπάρχουν θεσμοί, αλλά οι θεσμοί αυτοί να κινούνται με τρομερή καθυστέρηση. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι μια αργή δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη.
Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Στην πράξη καταργείται το δικαίωμα στην προσφυγή στη δικαιοσύνη όταν είναι τόσο εξοντοτικοί οι ρυθμοί που ουσιαστικά τα πάντα μπαίνουν σε μια μηχανή που τα αλέθει. Έτσι.
Ναι.
Κύριε Τέλογλου,
από αυτή την άποψη δεν είχαμε κάτι καινούριο σήμερα για να ανακεφαλαιώσουμε. Δεν είχαμε κάτι καινούριο. Εκείνο που θα είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε πριν κλείσει το Ευρωκοινοβούλιο για τις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος του χρόνου με τι θα συνοδευτεί αυτή η συζήτηση την άλλη εβδομάδα για την ενιαία πράξη που αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, σήμερα κατάλαβα ότι η χρήση του παράνομου λογισμικού που είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα απασχολεί πάρα πολλές χώρες και μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Ντόναλντ Τούσκ, ο νέος Πολωνός Πρωθυπουργός, έχει βάλει σαν απόλυτη προτεραιότητά του να φέρει αυτή την υπόθεση στην πολωνική δικαιοσύνη, που νομίζω ότι θα είναι και η πρώτη που θα αποδώσει ευθύνες σε σχέση με τη χρήση αυτού του λογισμικού από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι, επειδή περιγράφουμε ότι όντως υπάρχουν προβλήματα αρκετά, ίσως διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, αλλά υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Ελλάδα αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να παρουσιάσουν, ας πούμε, μία άλλη περίπτωση Ουγγαρίας, είναι μία περίπτωση, είναι μία χώρα που ουσιαστικά πραγματικά καταπιέζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου, ή είμαστε μία ακόμα ευρωπαϊκή χώρα που, εν πάση περιπτώσει, έχει εκείνη τις δικές της ανορθογραφίες, μεγαλύτερες ή μικρότερες?
Δεν πιστεύω ότι είμαστε κάτι σαν την Ουγγαρία, αλλά πιστεύω ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει και στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι υπήρξαν κάποιες πρακτικές που ξεκίνησαν από αυταρχικά καθεστώτα, και δεν μιλάω για την Ουγγαρία τώρα, μιλάω πολύ πέραν της Ουγγαρίας, στη Ρωσία, στην Τουρκία κλπ. Και σιγά σιγά, εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας, του γεγονότος ότι το executive, η εκτελεστική εξουσία, έπαιρνε τις αποφάσεις σε έναν όλο και πιο μικρό κύκλο, ενώ παράλληλα στην κοινωνία υπήρχαν πάρα πολλές ανεξέλεγκτες δυναμικές, βλέπουμε μια ομοιομορφία σε ορισμένα πράγματα που δημιουργούν μια δυσκολία στο μέσο άνθρωπο να ξεχωρίσει το καθεστώς εκείνο που είναι υπόλογο από το καθεστώς εκείνο που δεν είναι υπόλογο. Και όταν έχεις και μια δυσφορία στην έγκαιρη απόδοση της δικαιοσύνης, για να το θέσω κομψά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για το μέσο άνθρωπο να ξεχωρίσει τι είναι τι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τέλογλου. Να έχετε καλό δρόμο, καλή επιστροφή στο υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.